iepriekš izsludinot to darba kārtību. Jautājums numur viens. Izpamindāts no projekta sagatavotājiem.
Šis jautājums izskatīs un lēmums veids atbalstīs komiteju kopsēdēs. Izmaiņu nav.
Paldies. Deputātiem iebildumi?
Nav.
Nav. Balsojiet. Kas par?
Visi 10 deputāti par.
Lēmums
pret nav, apturas nav.
Jautājums numur divi.
Šis jautājums arī ir izskatīts un lēmums atbalstīs komiteju kopsēdēs. Ir lūgums saistošo noteikumu grozījumu Brauģu ģimenēm 1-5 stājas spēkā 17. Gada 1. Janvāra. Savukārt pārējie ar ievietošanu
deputāti pieņem šo labojumu.
Jā.
Deputātiem ir kopumā iebildumi par otro jautājumu. Balsojiet. Kas par?
Tā, visi 10 deputāti par, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums numur 3.
Šis jautājums arī ir izskatīts un lēmums projekts atbalstīts, ka tie sēdēs izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojiet. Kas par?
Tā, visi 10 deputāti par, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums numur 4.
Tā, šis jautājums arī ir izskatīts komiteju kopsēdē. Lēmumu plēks ir atbalstīts, ir mēģināt.
Deputāti iebildumi?
Nav.
Balsojiet. Kas par?
Tā, visi 10 deputāti par. Pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums numur 5.
Šis jautājums arī ir izskatīts un lēmuma projekts atbalstīts komiteju kopsēdē. Izmaiņu nav.
Jautājums 3.
Jā, būtu.
Daudz. Tas mums iešanā vien 304 tūkstoši. Vai tas aizņēmums?
Aizņēmums.
Mēs esam dabūjuši aizņēmumus. Šo summu vai vēlāk mēs aizņēmumus dabūjuši?
Aizņēmums ir nevis par to summu, kas tika, ko mēs pieņēmām lēmumu, kas tika iepirkumā, jo, kā jūs ziniet, aizņēmumu prasījumu tika tiesnieks atbūt, tika pabeigts ar iepirkumu procedūru. Kādi jautājumi?
Nu.
Balsojiet. Kas par?
Visi par 10 deputāti, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums numur 6.
Arī šis jautājums ir izskatīts un lēmuma projekts atbalstīts komiteju kopsēdē. Izmaiņu nav.
Deputātiem ir iebildumi? Balsojiet. Kas par?
Tā, visi 10 deputāti par, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums numur 7.
Lēmumā projekts skatīs komiteju kopsēdē un precizēt vienkāršā daļa.
Precizēt tas viss, par ko mēs runājam komiteju sēdē. Deputāti varbūt var uzmest tagad to skatu un ir kaut kas grozams, ko mēs varam darīt.
Jautājumu drīkst?
Cik ilgi viss pār termiņam tas viss būs atvērts?
Tas nav.
Termiņš nav
atvērts. Mēs noteikti neko, jo mēs paļaujamies. Tas ir lēmums, jo domājam, būtu pārsteidīt un uzlikt kaut kādas termiņas, jo tas ir ļoti tāds sarežģīts process.
Jā, tā ir man jautājums. Varbūt par šim dienām izdevās ar pašu dienas tiem iedzīvotājiem parunāt. Tā šeit es kā pagājušajiem dienas skatījos, ka ar sešiem ir ar vienu.
Šeit ir ar pašu dienu pagaidām nav, jo nu, tur ar Aldēnu kungu ir jāvienojas. Tie vadāmus arī.
Tā vēl jautājumi? Balsojam. Kas par?
Tā, visi 10 deputāti par, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums ir astoņi.
Jautājums ir skatīts, balsojam nav.
Deputātiem iebildumi? Balsojam. Kas par?
Visi 10 deputāti par, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 9.
Arī jautājums ir skatīts.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam. Kas par?
Visi 10 deputāti par, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 10.
Arī jautājums skatīts, labi, man nav.
Deputātiem iebildumi? Priekšlikumi. Balsojam. Kas par?
Visi deputāti par, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 11. Deputātiem priekšlikumu iebildumi?
No.
Balsojam. Kas par?
Pār visi deputāti 10, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 12.
Jautājums skatīts komitejas kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
No.
Balsojam. Kas par?
Pār visi 10 deputāti, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 13.
Jautājums skatīts komitejas kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam. Kas par?
Pār 10, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 14.
Jautājums skatīts komitejas kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
No.
Balsojam. Kas par?
Tā par.
Pret?
Pret nav, atturas nav, bet jāpaziņo, ka uz sēdi ieradies. Bija 15. darba kārtības jautājuma.
Atkārtojiet lūdzu balsojuma rezultātu 14. jautājumu.
11 pār deputāti, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums numur 15.
Jautājums skatīts komitejas kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam. Kas par?
Pār 11 deputāti, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums no 16.
Jautājums skatīts komitejas kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam. Kas par?
Pār visi 11 deputāti, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums numurs 17.
Jautājums par komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam. Par?
Par visi 11 deputāti, pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums numur 18.
Jautājums skatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Balsojam. Kas par?
Visi 11 deputāti par, pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums numur 19.
Jautājums skatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi, priekšlikumi?
Nav.
Balsojam. Kas par?
Par visi 11 deputāti, pret nav atturas nav.
Lēmums pieņemts. Jautājums numur 20.
Jautājums skatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem priekšlikumi?
Nav.
Balsojam. Kas par?
Visi 11 deputāti par, pret nav, atturas nav.
Lēmums pieņemts. Varbūt varu uzklausīt to jautājumu, kurš nebija saistīts ar domas šeit būtis.
Nē, tu biji saistīts ar to jautājumu, ar pašvaldības to ar aizņēmumu un stādījumu. Tur viss labi saistīts. Jautājumu nav.
Tātad noskaidrojumu.
Noskaidrojumu.
Paldies. Vai kāds deputāts ir izteikties? Paziņojums kāds? Domas sēde slēgta.